На пачатку праграмы я казаў пра энергетыку цётчыных вершаў. Зрэшты, гэта даволі тыповая з'ява і тычыцца, мабыць, усіх беларускіх паэтаў пачатку 20-га стагоддзя. Гэта калі словы не так істотныя, а істотны матыў. Ён перахоўваецца не ў словах, а ў мове. Пры перакладзе, скажам, на расійскую мову такія вершы адразу блякнуць і не гучаць. З іх прападае тая каштоўная экспрэсія. И душно, и тесно, и сердце сомлело мне тут, на чужине, сдалек от своих. Як птушка на скрылах лететь бы хотела, як хваля по море плыла бы до их. Узнялась б, сдается, росинкой до хмары, а хмары бы ветром сказала я гнать. Далеко-далеко, где снятся мне чары, где боры густые на днемном шумять, где патеркой белой вялля пробегая, где вильня меж гора у гнездо себе уе, где кожна дорога и крыш меня зная, где все, все чисто вернуться зове. Гаворка ідзе пра тое, што каштоўнае зерне ў вершах цёткі і іншых паэтаў пачатку 20-га стагоддзя перадаецца толькі праз беларускую мову. Гэта, калі хочаце, рэальныя праявы нашай ментальнасці. Тэматычны бок не такі важны. Гэтыя вершы зусім не абавязкова чытаць як творы пра вёску або рэвалюцыю. Нездарма згадваючы парою міжволі класычныя радкі, мы знаходзім у памяці іншыя словы на іншую тэму, але цэлае ад гэтага не прападае. Яго трымае матыў. Бо ў кожнай нацыі ёсць такія свае энергетычныя повязі, якія лучаць далёкіх продкаў з далёкімі нашчадкамі, выдатных паэтаў з паспалітымі чытачамі і нас аднаго з адным. І народныя песні, што мы спяваем за святочным сталом, знаходзяць свой працяг у вершах Багушэвіча, Купалы, Тёткі.